Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Predlog prostornog plana Crne Gore povučen je sa dnevnog reda parlamentarnog zasjedanja. Danas sastanak Tadića, Koštunice i Dulića o političkoj krizi u Srbiji. Američki ministar odbrane Gates za privremenu obustavu smanjenja američkih vojnika u Iraku. Obama dobio izbore u državi Maine. Iako u Crnoj Gori nije postignut opšti konsenzus o pristupanju NATO savezu, crnogorska vlast djeluje kao da se radi o gotovoj stvari.
Tako da smo došli na žalost situaciju u Crnoj Gori da je pitanje NATO postao neka vrsta fetiša, neka vrsta ideologizacije gdje se to predstavlja kao čak evo vidimo i vrhovni nacionalni interes, a nikakva nije analiza prostojala iza toga.
Nakon neuspjelog štrajka u Kapu na sceni su međusobne optužbe sindikalaca.
Sada se otvara pitanje svrsishodnosti postojećeg oblika sindikalnog organizovanja, jer cijeli slučaj djeluje veoma poražavajuće i to ne zbog činjenice da radnici nisu ostvarili svoja prava, već što je štrajk organizovan nezakonito.
Emitovat ćemo i priču o izvorima mineralne vode u okolini Bijelog polja.
Inače, voda je život.
Ovaj žubor je originalni žubor Bilopoljske nadaleko čuvene kisele vode.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament neće danas raspravljati o predlogu prostornog plana Crne Gore do 2020. godine, jer ga je vlada povukla iz procedure. Opozicija je ranije imala niz zamjerki na predlog prostornog plana, želeći da se o njemu raspravlja nakon predsjedničkih izbora, kada će televizija Crne Gore prenositi zasjedanje parlamenta. Crnogorska vlada povukla je iz procedure i predlog zakona o svojinsko-pravnim odnosima i državnoj imovini. Pokret za promjene najavio je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u crnogorskoj policiji, koja su naredila da se spriječi ulazak petorici opozicionih poslanika u parlament. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medović naveo je da policijski kordon u subotu večer nije dozvolio poslanicima Branku Raduloviću, Goranu Batričeviću, Koči Pavloviću, Dobrilu Dedeiću i Ranku Kadiću ulazak u zgradu parlamenta kako bi u stranačkim prostorijama primili štrajkače Kapa Radomira Barjuškovića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica te predsjednik Skupštine Oliver Dulić razgovarat će danas u Beogradu o modalitetima za rješenje političke krize u toj zemlji, nastale nakon odlaganja potpisivanja političkog sporazuma koji je Srbiji ponudila Evropska unija. Zbog ovog sastanka odložene su konsultacije predsjednika Skupštine i šefova klubova zastupnika u parlamentu. Američki ministar odbrane Robert Gates založio se za privremenu obustavu smanjenja broja američkih vojnika u Iraku nakon povlačenja 5 brigada u julu. Američke demokrate žele brzo povlačenje, dok republikanci kažu da američki komandanti treba da odluče o povlačenju. Do jula ove godine u Iraku bi trebalo ostati oko 130.000 vojnika. Senator Barack Obama noćas je nanio novi poraz Hillary Clinton na demokratskim predizborima u saveznoj državi Maine na krajnjem sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država, što je dovelo do smjene menadžera njene kampanje. Pobjedom u Maine Obama je upotpunio svoj najuspješniji vikend u kampanji, tokom kojeg je pobjedio u Nebraski, Washingtonu i Luizijani. Predsjednik istočnog Timora Jose Ramos Horta ranjen je u napadu pobunjenika na njegovu rezidenciju. U napadu su poginuli jedan tjelohranitelj i vođa pobunjenika, a stanje predsjednika je stabilno. Ramos Horta dobio je 1996. Nobelovu nagradu za mir za vođenje nenasilne borbe protiv indonezijske okupacije koja je trajala 20 godina do 2002. kada je istočni Timor stekao nezavisnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A sada detaljniji pregled aktuelnosti u Crnoj Gori. Crnogorski parlament neće danas raspravljati o predlogu prostornog plana do 2020. godine, jer ga je vlada povukla iz procedure. Opozicija je, podsjetimo, ranije imala niz zamjerki na predlog, želeći da se o njemu raspravlja nakon predsjedničkih izbora, kada će televizija Crne Gore prenositi zasjedanje parlamenta. Crnogorska vlada povukla je također iz procedure i predlog zakona o svojinsko-pravnim odnosima i državnoj imovini, izvještava Srđan Janković.
Nakon skoro dva sata zakašnjenja, Skupština Crne Gore je počela sa radom kada je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić obavijestio poslanike da je vlada povukla iz dnevnog reda najvažnije sistemske zakone koje je trebalo da razmatra Skupština na drugom vanrednom zasjedanju. Vlada je povukla sa dnevnog reda predlog zakona o prostornom planu do 2020. godine, zakon o svojinsko-pravnim odnosima, izmjene i dopune zakona o eksproprijaciji, zakon o obligacionim odnosima, zakon o državnoj imovini i predlog studije lokacije Arsenal u Tivtu. Podgoričke vijesti su danas objavile da ako vlada ne odluči da povuče iz dnevnog reda predlog prostornog plana Crne Gore i važne sistemske zakone, šef parlamenta Ranko Krivokapić bi mogao da blokira njihovo usvajanje. Više nevladinih organizacija je tražilo da razmatranje tog predloga u parlamentu bude odloženo poslije predsjedničkih izbora koji će biti održani 6. aprila. Nevladine organizacije i opozicione stranke, kako je bilo saopšteno, ne žele da se predlog prostornog plana razmatra u parlamentu bez direktnog televizijskog prenosa skupštinske sjednice. Podsjetimo, prostorni plan Crne Gore do 2020. godine jedan je od najvažnijih dokumenata. Naišao je na mnoštvo kritika iz opozicije iz nevladinog sektora, dok je zakon o svojinsko-pravnim odnosima sporan jer omogućava strancima da bez ikakvih ograničenja postanu vlasnici zemljišta. Osim socijaldemokratske partije, tome se oštro protivi i Pokret za promjene, kao i Udruženje pravnika. Iz Pokreta za promjene je ranije saopšteno da se sa raspravom o prostornom planu žuri kako bi se, bez znanja šire javnosti i slabljenjem kontrolnih mehanizama parlamenta, na brzinu usvojio taj dokument, čime bi se i formalno ispunile želje raznih lobija. Stoga je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić saopštio novi dnevni red i rekao da bi već danas mogla biti završena sjednica parlamenta.
To su tri zakona o ratifikacijama. Zatim smo radili tačku 21 po starom predlogu odluku o organizovanju javnog preduzeća regionalnog uvoda crnogorskog primorja, a potom to bi bili zakon o standardizaciji, zakon o tehničkih zahtjeva za proizvodnju, zakon o zaštiti dobrobiti životinja i zakon o kinematografiji i na kraju bi u toku današnjeg dana, ako tako brzo se budemo kretali, razmatrali predlog odluku o osnivanju fonda za manjine. Ukoliko bi to bilo 9 tačaka dnevnog reda danas, nadamo se toliko efikasnosti, a nije nužno. Ako odradimo i manje, važno odradimo to što je moguće bolje.
Pojedini poslanici protestovali su što nema direktnog prenosa skupštinske sjednice.
Samo izvolite, poslaniče Kaluđeroviću.
Nema televizije, može prostoriti.
Kaluđerović to radi po poslovniku.
Skupštinskoj sjednici je prethodio pokušaj aktivista mreže za afirmaciju nevladinog sektora da podijele materijal koji poziva poslanike da glasaju protiv prostornog plana. Međutim, to im nije dozvoljeno ispred sjedišta parlamenta jer je generalni sekretar Skupštine Milan Radović naveo da nisu na vrijeme obavijestili sekretarijat Skupštine o svojim aktivnostima u krugu zgrade parlamenta. Predstavnici Mansa su ipak presretali poslanike na ulici i nudili im flajere u kojima između ostalog pozivaju poslanike da ne postanu servis lobija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opozicioni Pokret za promjene, koji je zatražio smjenu direktora uprave policije Veselina Veljovića i generalnog sekretara Skupštine Milana Radovića, smatrajući ih odgovornim što je policijsko obezbjeđenje u subotu večer onemogućilo petorici poslanika ulazak u svoje radne prostorije, danas su održali preskonferenciju ispred zgrade parlamenta, zabilježila Biljana Jovićević.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medović na početku protestne konferencije za medije rekao je:
prvo da se zahvalimo Demokratskoj partiji socijalista, upravi policije i sekretaru Skupštine što su nam dozvolili danas da bez prisustva kordona policije održimo preskonferenciju ovdje ispred najvisočijeg doma crnogorske demokratije. Činjenica je da je prije neku noć ničim izazvan kordon policije izveo ovdje jednu policijsku akciju i nije dozvolio poslanicima crnogorskog parlamenta da uđu u svoje radne prostorije i mi zaista na ovaj način želimo da iskažemo svoj protest protiv ovakve zloupotrebe crnogorske policije.
Poslanici pokreta za promjene Branko Radulović, Goran Batričević, Koča Pavlović, Srpske liste Dobrilo Dedejić i Demokratske srpske stranke Ranko Kadić onemogućeni su u subotu veče oko 22 sata da sa jednim od štrajkača iz kombinata aluminijuma Podgorica Radomirom Brajuškovićem, kojeg su prethodno uspjeli da nagovore da prekine višednevni štrajk glađu zbog otkaza u toj kompaniji, uđu u zgradu parlamenta. Pokret za promjene za tu policijsku akciju optužio je Demokratsku partiju socijalista, policiju i generalnog sekretara parlamenta Milana Radovića. A kako kaže lider pokreta za promjene, danas će se zbog ovog skandala susresti sa ministrom unutrašnjih poslova Jusufom Kalamperovićem.
Tako da ću ja biti lično veoma zainteresovan da čujem od ministra kako je došlo do te akcije crnogorske policije i da vidimo ko tu snosi odgovornost. Kada dođemo do imena ljudi koji su na ovakav način degradirali crnogorski parlament i pokušali da pretvore ovu državu u policijsku državu, onda ćemo naravno protiv toga odgovornog lica podići krivičnu prijavu zbog zloupotrebe položaja, zbog zloupotrebe javne funkcije.
Pitali smo i da li su već od predsjednika Skupštine zatražili uklanjanje Radovića sa mjesta generalnog sekretara.
Mi smo dobili uvjeravanja da gospodin Radović nije ni na koji način učestvovao u ovome skandalu. Međutim, mi gospodinu Radoviću već odavno ne vjerujemo. Dakle, radi se o čovjeku koji ima takvu biografiju da je spreman na sve i mi ćemo tražiti zvaničnu istragu od policije da nam daju pismenu informaciju ko je i po čijem nalogu napravio ovakav skandal i osramotio prije svega Crnu Goru kao državu i crnogorski parlament.
Povodom miješanja poslanika pokreta za promjene u napetu situaciju koja je uzrokovala štrajk glađu i otpuštenih radnika kombinata aluminijuma Podgorica, oglasila se vladajuća Demokratska partija socijalista koja je saopštila da je pokret za promjene preuzeo ulogu reformisanih sindikalnih vođa. Iz Demokratske partije socijalista su optužili pokret za promjene da želi politički profitirati na problemima dijela radnika Kapa i uprave tog preduzeća. Slične optužbe iznijeli su i u Savezu samostalnih sindikata, tvrdeći da je sada jasno ko stoji iza reformskog dijela sindikata. O ovim optužbama Medojević kaže:
Pokret za promjene ne daje komentare o izvjesnom gospodinu, mi njega ne doživljavamo kao predsjednika sindikata, to je jedna transmisija crnogorske vlade. Zaista na svijetu nećete naći ni jedan sindikat koji će reći da štrajk nije bio u skladu sa zakonom. Sve i da nije bio u skladu sa zakonom, univerzalno, sindikalno sredstvo borbe jeste solidarnost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Nezakonito organizovanje štrajka, otkazi i situacije na ivici incidenta, to su okolnosti posljednjeg protesta radnika u kombinatu aluminijuma Podgorica, koje su ukazale da u Crnoj Gori treba konstituisati snažnije i efikasnije sindikalne organizacije. Na to ukazuje optužba sindikata Kapa da nisu imali podršku reformskog bloka sindikata, čiji predstavnici tvrde da su za štrajk saznali iz medija. Esad Krcić.
Za štrajk u kombinatu aluminijuma smo saznali iz štampe, rekao je Aleksa Marojević, predsjednik Nikšićkog sindikata i član rukovodstva reformskog bloka Saveza sindikata, komentarišući optužbe da je reformski blok štrajkačima uskratio podršku. Marojević kaže da je nakon saznanja iz medija reformski blok nudio pomoć, a da su im tada upravo organizatori štrajka rekli da se ne miješaju.
Sekretarijat niti obavijeste, niti se uključivao. Tek kad se desilo to što se desilo kad je štrajk propao, onda smo tražili da vidimo šta možemo da pomognemo, a ljudi su nam tada koji su organizovali tamo to što se desilo u aluminijskom, kazali nemojte da se miješate vi sa strane, mi ćemo to sami da riješimo u aluminijskom kombinatu. Zamjerke sekretarijatu i reformskom bloku ne stoje, jer objektivno nismo ni uključeni, niti smo konsultovali, niti smo znali šta se dešava. Sad što neko, ako nije odradio posao onako kako je trebalo odraditi, pa želi krivca da podraži na drugoj strani, to je njegov problem, a ne problem sekretarijata.
Optužbe na račun reformskog bloka je iznio predsjednik sindikata aluminijuma Milorad Vujović, koji je za Podgoričke vijesti rekao da je izostala puna podrška iz reformskog krila sindikata, čiji je dio i sindikat Kapa, te da su se neki ljudi iz rukovodstva reformskog krila sindikata nečasno odnijeli prema dešavanjima u Kapu. Vujović je napomenuo da će o svemu upoznati javnost kada se oporavi od iscrpljenosti zbog štrajka glađu. Inače, drama u kombinatu aluminijuma je završena u subotu uveče, pošto je radnicima koji su štrajkovali glađu ukazana medicinska pomoć. Četvorica bivših radnika kombinata koji su više dana štrajkovali glađu otpušteni su iz kliničkog centra na kućno liječenje, dok će peti koji je satima ležao ispred fabrike ostati u bolnici na dodatnom ispitivanju. Sve je počelo štrajkom koji je inspekcija rada okarakterisala kao nezakonit. Štrajk je okončan nakon pet otkaza, poslije čega se broj štrajkača drastično smanjio. Nakon toga počeo je štrajk glađu petorice otpuštenih radnika i dvojice sindikalnih vođa koji su zahtijevali povlačenje otkaza. Štrajk je okončan izbacivanjem štrajkača iz kruga fabrike. Sada se otvara pitanje svrsishodnosti postojećeg oblika sindikalnog organizovanja, jer cijeli slučaj djeluje veoma poražavajuće i to ne zbog činjenice da radnici nisu ostvarili svoja prava, već što je štrajk organizovan nezakonito, ljudi su ostali bez posla, nekoliko puta je situacija bila na ivici fizičkog sukoba radnika i obezbjeđenja. Posljednja dešavanja u Kapusu upravo upozorenje svim zaposlenima u Crnoj Gori šta bi se u buduće moglo dešavati na polju prava i položaja radnika, upozorava Aleksa Marojević iz reformskog bloka sindikata.
Mi smo i u ovom reformskom bloku sindikata svjesni činjenice da sindikat kao organizacija nije položio ispit vremena, niti odgovorio potrebama i zahtjevima sindikalnog članstva. Ukoliko se ne organizujemo i napravimo jedan dobar radnički sindikat, onda ćemo imati situaciju da će se aluminijski kombinat brzo ponavljati u svim drugim preduzećima. Doćemo u poziciju, vjerovatno da postavimo pitanje da li će biti potreba sindikat u društvu u kojem se ne može postići elementarno pravo zaposlenih iz rada i po osnovu rada.
Pokret za promjene jučer zatražio smjenu direktora uprave policije Veselina Veljevića i generalnog sekretara skupštine Milana Radovića, koji su, kako se navodi, naredili policiji da poslanicima te stranke preksinoć onemogući ulazak u parlament i u stranačkim prostorijama prime posljednjeg štrajkača. U međuvremenu je iz vladajuće Demokratske partije socijalista ocjenjeno da rukovodstvo PZP-a želi politički profitirati na problemima odnosa dijela radnika i uprave KAP-a, a u Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da događaji u vezi štrajka u KAP-u predstavljaju težak poraz poslovodstva i sindikata ove kompanije, državnih institucija, političkih partija, ali i cijele Crne Gore. Aleksandar Damjanović, SNP.
Očigledno je da je dugogodišnja politika ciljanog obesmišljavanja i istinskog sindikalnog djelovanja, na primjeru KAP-a, doživjela fijasko i ovo je tačka na kojoj svi mi trebamo da se zamislimo kuda nas vodi, da kažem, prepuštanje radnika da se sami bore za svoja legitimna prava. Naravno, sistemska reforma sindikata i sindikalno djelovanje je neophodna, pluralizam sindikata još više, ali je po meni. Najvažnije je da se svi u Crnoj Gori zapitamo da li nam je čovjek, radnik i njegova egzistencija i dalje prioritet ili smo i tu vrijednost poput mnogih drugih izgubili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Iako u Crnoj Gori nije postignut opšti konsenzus o pristupanju NATO savezu, niti se zna modalitet na koji će konačna odluka o tom pitanju biti donijeta, crnogorska vlast djeluje kao da se radi o gotovoj stvari. Tema Petra Komnenića.
Predstavnici crnogorske vlasti već duže vrijeme sprovode aktivnosti kojima se krči put ka NATO savezu, iako o tom procesu u Crnoj Gori nikada nije pokrenuta šira javna debata. Nedavno su na dvodnevnoj bezbjednosnoj konferenciji u Minhenu boravili crnogorski šef diplomatije i ministar odbrane, gdje im je predstavnik američkog Pentagona najavio da će sad podržati Crnu Goru na tom putu. To je samo jedan od brojnih susreta na kojima su ovdašnji zvaničnici prenijeli navodno definitivnu odluku Crne Gore da se pridruži međunarodnoj alijansi. Aktivista nevladinog sektora Boris Raunić kaže da nije u redu što je zvanična Crna Gora trasirala taj put bez kvalitetne javne rasprave.
A javna rasprava upravo treba da da odgovor na koji način će i Crna Gora ići ka tom savezu i da li će uopšte ići. Ako već ide ka NATO savezu, Crna Gora imala nekoliko stvari na raspolaganju. Znači, postoji model Francuske gdje može biti član NATO, a ne mora učestvovati u vojnim operacijama. Postoji model Islanda, članica NATO, a zemlja je bez vojske. A nažalost, o tome se nije vodila javna rasprava. Javna rasprava se možda nije ni mogla voditi jer u Crnoj Gori nema dovoljno informacije i znanja oko toga šta je NATO. Tako da smo došli na žalost situaciju u Crnoj Gori da je pitanje NATO postao neka vrsta fetiša, neka vrsta ideologizacije gdje se to predstavlja kao čak evo vidimo i vrhovni nacionalni interes, a nikakva nije analiza prostojala iza toga.
Raunić kaže da je sada možda već kasno da se ovaj proces vrati na sami početak, ali i da je neophodno da se razgovara o tome na kom će nivou i kako konačna odluka biti donijeta.
Vidimo da se u našem okruženju i vodila debata oko toga na koji način će se ta odluka na kraju, kad uslijedi poziv od NATO-a, donijeti, da će to biti referendum ili će biti to u skupštini, ali nažalost ni o tome niko ne vodi računa niti niko o tome razgovara.
Opoziciona Narodna stranka nije zagovornik ideje pristupanja NATO paktu, ali kako kaže njen lider Predrag Popović, u toj partiji priželjkuju saradnju sa alijansom kroz partnerstvo za mir.
Hiljade je razloga zbog čega je stav Narodne stranke takav, između ostalog što to nama nudi jednu širu platformu i s druge strane što još niko nije htio da odgovori ili neće da odgovori koliko bi to Crnu Goru zapravo koštalo. Kada se dođe do tih tema, onda se ove zagovornicima NATO pristupanja suši jezik.
S druge strane, kaže Popović, pristupanje NATO savezu podrazumijeva prenošenje mnogih nadležnosti jedne suverene države na alijansu.
To za sobom povlači primjenu onog člana Ustava koji govori o promjenama Ustava koje se tiču ograničavanja teritorijalnog suvereniteta zemlje. Dakle, na to se mora primijeniti ona klauzula da se o toj temi mora prvo povesti rasprava u Skupštini, zatim pripremiti promjena onog dijela Ustava koji se tiče državnopravnog suvereniteta Crne Gore, a zatim onom većinom koja je Ustavom precizirana, dakle 60% od ukupno upisanih birača, mora na referendumu da tu odluku potvrdi kako bi ona stupila na pravnu snagu. Sve drugo je pravno nasilje i antiustavno ponašanje.
Blagota Mitrić, profesor Podgoričkog pravnog fakulteta, procjenjuje da crnogorska vlast Ustavu može naći potporu da Skupština donese odluku o eventualnom pristupanju NATO-u, ali ne vjeruje da bi to bilo dobro.
Ustavom Crne Gore je propisano, između ostalog, da Skupština odlučuje o pristupanju Europskoj uniji. Stoga proizvijez da može da odluči i o pristupanju NATO organizacije i drugim važnim međunarodnim regionalnim organizacijama. Moj stav je odavno poznat, to je da se o najvažnijim državnim i društvenim pitanjima odlučuje referendumom građana, a polazeći od toga stanovišta je pomalo čini mi se univerzalnog principa međunarodnog pravnog da je ulazak u Europsku uniju i u NATO pakt i slične međunarodne organizacije od najvišeg državnog interesa i najvišeg društvenog interesa.
Sva ova pitanja su ostala neriješena, a tome je, smatra Boris Raunić, znatno doprinijela i inertnost opozicije, koja nije aktualizovala ove dileme u javnosti.
Očigledno postoji veliki interes i ljudi van Crne Gore koji na razne načine lobiraju lidere unutar partija, nevladinih sektora i tako dalje, i oni jednostavno nisu spremni da se odupru tom interesu i prihvataju da idemo u NATO kako možda nekom drugom odgovara, ne Crnoj Gori, koja bi recimo mogla da gradi neke ekološke demilitarizovane zemlje, koja može da onda bude baza za turizam koji imam i kao prioritet ili proizvodnju zdrave hrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Aktualnosti sa svjetske scene. Senator Barack Obama nanio je novi poraz Hillary Clinton na demokratskim predizborima u saveznoj državi Maine, što je dovelo do smjene menadžera njene kampanje. Pobjedom u Maine-u Obama je upotpunio svoj najuspješniji vikend u kampanji, tokom kojeg je još pobjedio u Nebraski, Washingtonu i Luizijani. Priredila Sabina Čabarabdić.
Obama je osvojio 59, a Clintonova 41% glasova na skupovima u državi Maine. Uvjeren sam da je on čelnik koji se rađa jednom u naraštaju, rekao je Obamin pristalica Colin Johnson. On je mladi i energičan, a Washingtonu i Bijeloj kući može koristiti malo svježeg zraka, kazao je drugi pristalica. Pobjedom u Maine-u Obama je upotpunio svoj najuspješniji vikend u dosadašnjoj kampanji, na kojem je u subotu osvojio države Nebrasku, Washington i Luizijanu. Osvojio je 15, a Hillary Clinton 9 delegata za nacionalnu konvenciju u augustu, na kojoj će za predsjedničku nominaciju trebati 2025 delegata. U ukupnom broju delegata i dalje vodi Clintonova, koja je na predizborima 5. februara osvojila velike države, ali ju je jučerašnji poraz nagnao da smijeni menadžericu svoje kampanje, te da privatno posjeti Sjevernu Karolinu kako bi od bivšeg demokratskog kandidata Johna Edwardsa tražila da je podrži. Bio je to još samo jedan pokušaj da ublaži rastuću političku i financijsku snagu Obamine kampanje. Posljednja pobjeda dokaz je naime da je inicijativa u utrci za predsjedničku nominaciju demokrata prešla na stranu prvog crnca s realnim izgledima da uđe u Bijelu kuću. Dobitnica Nobelove nagrade, 88-godišnja britanska spisateljica Doris Lessing, vjeruje kako će Barack Obama u slučaju da postane predsjednik Sjedinjenih Država biti ubijen. Kada su je upitali koga podržava u američkim izborima, Lessing je odgovorila da bi najbolje bilo kada bi se natjecali zajedno. Hillary je jako oštra dama, možda bi bilo pametnije da ona pobjedi. Obama naime najvjerojatnije ne bi dugo trajao kao crnac na položaju predsjednika. Ubili bi ga, izjavila je književnica. Sličnog su stava i bokser Bernard Hopkins te voditelj glavnih vijesti televizijske mreže CBS Harry Smith. Pod naslovom Neukusne prognoze Independenta danas objavljuje redakcijski komentar u kojem kritizira ovakve izjave. Takva predviđanja ne samo da su neukusna, nego i hrane paranoičan strah o anonimnim nekim koji će uvijek spriječiti bilo kakve promjene u Americi. Osim toga, Osiguranje američkih predsjednika danas je toliko dobro da je jedina osoba koja bi eventualno mogla ubiti Obamu Hillary Clinton, i to u slučaju da bude prinuđena biti njegovom potpredsjednicom, piše Independent, koji naglašava da je ovo posljednje ipak samo šala.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Crnu Goru. Brojni izvori mineralne vode u okolini Bijelog polja stvorili su u tom gradu tradiciju da se u mnogim kućama svakodnevno pije ta ljekovita izvorska voda, a sve je češće i zanimanje prodavac kisjele vode, priča Seada Sadikovića.
Bijelopoljica Vukića Damjanovića lako je pronaći. U pretponoćnim satima već nekoliko godina pokraj izvora kisjele vode sjedi i puni plastične boce. On je prodavač kisjele vode koju u Bijelom polju zovu domaća, kako bi se razlikovala od fabrički napunjene. On i još dvojica njegovih kolega tom mineralima bogatom vodom snabdijevaju nekoliko stotina bijelopoljaca pretplaćenih da na kućnom pragu svako jutro dobiju omiljeni napitak. Za Vukića Damjanovića, bivšeg radnika bivšeg vunarskog kombinata, voda nije samo izvor života, već i prihoda.
Vidite, apsolutno nisam mislio da se tim nikad budem bavio. Jer to je slučajno došlo zbog nekih raznih okolnosti da ja to radim što radim. Inače, voda je život.
Ovaj žubor je originalni žubor Bilopojske nadaleko čuvene kisele vode. Jel kisela ili kisjela?
Kako ko izgovori. Ko kaže kisjela, kao što šekira i ostalo, mi u Crnoj Gori tako izgovaramo, ili kisjela voda. Sve je jedno. Ovaj Bijelo polje je poznato i najviše upravi izbora ima mineralne vode u okolini Bijelog polja. Izvori su svi izvanredno kvalitetni. Ova voda sadrži dosta minerala, dosta, čak neđe oko 43 minerala sadrži.
Puna je flaša, prvo da promijenite to. Ni kap ne
odi. Mi smo uvještili se, jer radi to vijem više godina.
Za
to...
koliko se puni ova flaš?
Nešto oko 2 minuta.
Moram čovjeka koji radi sa vodom pitati što on razmišlja dok toči vodu satima i satima i tako da, iz dana u dan.
Pa upravo je voda je simbol života, voda je živa. I onda razmišljamo raznim stvarima, u tome prođe vrijeme. Koliko mogu, sudržavam se da ne razmišljam u negativnom smislu. Tako da vjerujem u dobre ljude, vjerujem.
A morate kad ste stalno kraj vode koja teče i to mineralne vode.
Jeste, pa voda je život. Kad su jaki mrazevi, ona je topla. Kad je ljeto, ona je izuzetno hladna. To se zovu toplice. Koliko sam čitao knjige, izuzetno kvalitetna voda koja pomaže kod malokrvnosti, kod stomačnih tegoba, kod bubrežnih bolesti, preventivno djeluje na šećernu bolest ili spira organizam i tako dalje.
A u mjestu koje se zove kisjele vode, ugledni bjelopoljski ljekar dr. Milija Pavićević živi. Koristi ljekovite mineralne vode i žali što šira društvena zajednica nema još veću korist od izuzetnih izvora.
Nismo mi prvi i nismo mi nepametni koji smo to primijetili. Još prije 40. godina vršena su istraživanja mineralnih voda. Tada je utvrđeno da su mineralne vode u Bijelom polju na kiselim vodama, u dolini Lješnice i u dolini Ljuboviđe spadaju među najkvalitetnije u Europi, rame u rame sa Karlovim Varima u Češkoj i sa Višijem u Francuskoj. Ali zbog nerazumijevanja i nije se uklapalo vjerojatno tadašnji trend razvoja ekonomije koji je tražio brze rezultate za široke narodne mase, to je samo ostalo na tom istraživanju.
Bijelo polje, je li to onaj grad u kome djeca trče pokraj vagona i viču kisjela voda? Pričali su putnici u vozu i po tome prepoznavali stanicu na pruzi Beograd-Baru u kojoj su ulazili u Crnu Goru ili izlazili iz nje, sjeća se Vukić Damjanović, prodavač kisjele vode.
Bijelo polje je prepoznatljivo po kiselim vodama. Vozom su neka djeca nosili na voz kiselu vodu i čak i stranci su znali da je to Bijelo polje. Sa velikom nostalgijom su ljudi navraćali iz Francuske, Njemačke, iz Amerike i ljubili čak ovo kamenje i ovaj izvor.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I podsjećamo vas na naslove za ponedjeljak 11. februar. Predlog prostornog plana Crne Gore povučen sa dnevnog reda parlamentarnog zasjedanja. Danas sastanak Tadića, Koštunice i Dulića o političkoj krizi u Srbiji. Američki ministar obrane Robert Gates za privremenu obustavu smanjenja američkih vojnika u Iraku. Obama dobio izbore u državi Maine. I evo nas na kraju današnjeg pregleda aktuelnosti u Crnoj Gori. Poštovani slušaoci, producent emisije bio je Mladen Marilović. Moje ime je Jasna Vukićević. Zahvaljujemo vam na pažnji i želimo prijatan dan.